Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Фільм блогера Паула Спірана пра наркагандляроў трапіў у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Дэпутат Ігар Марзалюк рыхтуе пазовы да сваіх крыўдзіцеляў сярод СМІ.
Чаму адмяняюць адразу два прамыя цягнікі з Мінска ў Варшаву і Прагу?
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў 6-га і 7-га склікання Ігар Марзалюк рыхтуе пазовы ў суд на СМІ і каментатараў у інтэрнэце. Ён збіраецца прызваць да адказнасці те выданні людзей, што дапускалі падчас выбараў абразы ў адрас дэпутата і яго давераных асоб.
За кожную абразу, за кожную дэфамацыю, за кожную фальсіфікацыю і скажэнне зместа, тэкстаў, абразы людзей, моих доверенных особов, меня особисто, но все откажутся. Откажутся про суд. Что было на этих? Самое мерзое. Сбоку так зван. Я их не могу назвать. Вот я с чем сгоден с поздняком, у Беларуси нема оппозиции. Вот это вот все, вот что было, скажем, у меня на Акмузе, у меньших моих коллег, это нельзя назвать оппозицией. Оппозиция – это коли где конкуренция идей. Коли ж где образы людей, выкорыстание блатной фени. Ну, это вот как раз методики расчеловечения, гибелевские методики, клоны Лени Рахенталь живут и перемагают. И причем они чамусь называют себе носьбитами европейских каштовностей. Толеранция, в первую чергу, это разумение того, что политические погляды иншего человека могут тебе не подобаться. Ты можешь дискутировать жестко, але ты не переходишь на особу. Ты не изневажаешь никого. Ты не издекваешься над прозвищем, не пишешь подлости про семью, не плюешь у человека и не уживаешь блатным жаргон.
Заявил новообраный депутат.
Сярод СМІ, на які пакрыўдзіўся Ігар Марзалюк, прысутнічае тэлеканал «Белсат», які вельмі шчыльна сачыў за перадвыбарчай кампаніяй дэпутата.
Калі маіх даверных асобаў называлі лысымі мужыкамі, калі ў вусны дырэктара школы укладалі фразу, што на маём участку пабедзіць толькі Марзалюк, а яна гэтага не казала, калі маё прозвішча каверкалі, ну яны ж усе героі, яны ж лічаць, што інтэрнэт гэта як, ведаеце, як сцяна, на якой можна ўсё напісаць. Я і тут збіраюся быць першапраходцем. Наконт таго, хто каго любіць, а каго ненавідзіць, будзем разбірацца ў судах.
На пытанні аб тым, якім СМІ варта рыхтавацца да суда, Марзалюк, ужо сыходзячы ў залу пасяджэнняў, запэўніў, што ён потым усё пералічы.
Як вядома, сёлета ў склад парламента не патрапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыі, а незалежныя кандыдаты скардзіліся на шматлікія парушэнні падчас выбарчай кампаніі.
У выніку АБСЕ не прызнала беларускія выбары адпаведнымі міжнародным стандартам, а знешнепалітычная служба Еўрасаюза заявіла, што Беларусь упусціла магчымасць правесці выборы по международных стандартах.
У отказ пресс-секретар белорусского МЗС Анатолий Глаз поведомил, что у ведомстве ознайомились со сгаданными оценками и додал, что у Беларуси выборы проводятся не для их внешних сил, а для своей краины и народа. Конец цитаты.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Фільм «Грань» 2019 сталічнага блогера Паула Спірана прызналі экстрэмісцкім матэрыялам. Такое рашэнне прыняў суд цэнтральнага раёна Мінска.
Стужка распавядае пра тое, як выглядае гандаль наркотыкамі ў Беларусі. Больш за тое, аўтар сцвярджае, што важную роль у наркатрафіку адыгрываюць супрацоўнікі айчыннай міліцыі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
Ютуб-блогер Павел Спірын патрабуе, каб яму аднавілі тэрмін абскарджвання рашэння суда аб прызнанні яго фільма экстрэмісцкім. Адпаведную скаргу ён падаў у Верховны суд і Генпракуратуру.
Вчора узнали, я уже написал жалобу в суд и прокуратуру, чтобы мне дали возможность обжаловать это решение. Меня никто не уведомлял о этой наглости.
На посяджении суда по фильме, по словам Пао, его никто не запрошал. На вас позву не дослали.
Даже повестки не присылали. И не прислали решение суда. То есть там, ну, втихаря что-то там вынесли. Это же должно быть заключение эксперта какого-то. Узнаешь, что это за эксперт, что он из себя представляет, кто там признал, что и что конкретно экстремистское там.
Что до признания фильма экстремистским, Павел Спирин называет это наибольш простым способом заблоковать до его доступ.
Дело в том, что я полагаю, так проще всего. Привязать там оскорбление в отношении меня или клевету практически невозможно, зацепиться не за что. А вот признать его экстремистским и на основании этого требовать удаления, это проще всего.
Павел признается, что после выхода фильма с ним размовляли супрацовники МУС. Однако, поводле его слов, им не сподобалось только то, как подаденная про их информация у особных моментах.
Милиционеры говорили, что в целом фильм хороший. Некоторые моменты про них лично им не нравились, но они не говорили, что это экстремизм. Это просто было их личное мнение, что якобы в отношении них я не полностью точно подал информацию.
Фильм «Спирна. Грань. 2019» трапил у республиканский спис экстремистских материалов. Фильм рассказывает про наркогандаль у Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью супрацовников МУС. Отповедное решение принял 21 кастрычника суд Центрального района Минска. Яно уступило в силу 6 листопада. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом международная правооборонная организация Freedom House опубликовала справоздачу за оценкой уровня свободы интернета у свете. У этим рейтингом Беларусь протягивая уходить у список краинов с несвободным интернетом.
Справоздача оценивает свободу интернету у 65 краинах света у период с червня 2018 по травень 2019 года. Freedom House отзначает, что урады усяго света все частей выкрыстовывают социальные медиа для маніпуліравання і контролю за сваімі грамадзянамі. У выніку гэтых тэндэнцый сусветная свабода інтэрнэта скарацілася 9-ы год запар.
Цікава, што акрамя Беларусі ў спіс краін з несвабодным інтэрнэтам трапілі толькі 4 постсавецкія рэспублікі. Гэта Азербайджан, Казахстан, Расія ды Узбекістан. Узначальваюць рэйтынг краін са свабодным інтэрнэтам Ісландыя, Эстонія ды Канада.
Freedom House оценивает свободу в интернете по водле 9 параметров сярод их, выпадки и блокировки социальных сеток, колькость законов, которые повеличивают державную цензуру, а так само колькость арештованных и осужденных интернет-блогеров.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Владимир Зеленский потребует от нормандской четверки большей конкретики. Заява украинского президента прогучала 19 листопада в Киеве под час его совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
По словам Зеленского, надышел час размовлять про конкретные даты вертания оккупованных территорий у склад Украины.
Ми не можемо просто про це говорити, треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Тобто я хочу говорити про повернення до окупації Донбасу з якимось більш-менш чіткими термінами. Ми про це будемо говорити. Я буду підіймати це питання.
Так само Зеленский заявил про то, что больше нельзя тягнуть с терминами обмену полонными. Политик лечит, что на ближайшей встрече в нормандском формате треба вызначить даты вертания захопленных войсковцев.
Когда мы с вами говорим про звільнення наших хлопцев, чи про обмін полонених, чи таке слово сполучення, яке теж лунає у різних засобах масової інформації, обмін всіх на всіх, для нас, для всіх, для мене особисто, для нашого уряду і для суспільства, теж повинно тут бути більше конкретики. Ми хочемо всіх наших людей повернути додому, до їх сімей, до батьків. Я теж хочу говорити, коли. Якщо всіх, то коли. Для мене відповідь на слово «коли» – це конкретні терміни найближчим часом. Мені теж дуже хочеться, я хочу і в цьому питанні зрозуміти відповідь.
Як відомо, у склад нормандської четверки, окрамя України, уваходять Росія, Германія та Франція. Лідери гэтых країн уже підтвердили свою ділу зустрічі, яка відбудеться 9 снежня у Парижі.
На думку міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова, Парижский саммит подтвердит имкнение до выполнения минских погоднений.
Ну и особенно, конечно, мы рассчитываем, что наши французские коллеги, как хозяева нормандского саммита, приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению Минского комплекса мер.
Нагадаем, что апошний раз сустрэча ў нормандском формате проходила 3 года тому у Минску. После яе по инициативе Киева началось разведение узброенных сил на Донбассе.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У беларускамоўную гімназію Дзяржынска сёлета набралі адразу 4 рускамоўныя класы і толькі адзін беларускамоўны. Прычым дагэтуль заняткі ў гімназіі праходзілі выключна на беларускай мове, аднак сёлета сітуацыя памянялася.
Па словах дырэктаркі Людмілы Паўхлеб, у статут установы ўнесены змены. Асноўнай мовай навучання цяпер пазначаны руская ці беларуская. Такі крок дырэктарка тлумачыць жаданнем бацькоў першакласнікаў, якія пішуць заявы, каб іх дзеці навучаліся па-руску.
Дарэчы, апошнім часам гэта не першы выпадак, калі ў беларускамоўныя школы набіраюць пераважна рускамоўныя класы. Еўрарадыё распавядала, як гродзенцы Алене Адамовіч давялося змагацца за беларускамоўнае навучанне сваіх дзяцей у беларускамоўнай школе ў Верцяляшках.
Тым часам колькасць школ з выкладаннем на беларускай мове паступова змяншаецца. Працяг тэму нашага журналіста Рамана Васюковіча.
Настаўнік Павел Кенды стварыў петыцыю супраць закрыцця амелянецкай школы ў Камянецкім раёне. Гэта адзіная навучальная ўстанова ў раёне, дзе вучні атрымліваюць сярэднюю адукацыю на роднай мове. У школе працуе 15 настаўнікаў і навучаецца 50 вучняў. Асноўная прычына закрыцця – недахоп школьнікаў і дрэнны стан драўлянага будынка. Настаўнікі і бацькі вучняў падпісваюць петыцыю супраць закрыцця, бо дзецям давядзецца ездзіць на вучобу ў суседнія школы за 20 кіламетраў. Павел Кендас распавёў Еўрарадыё, што за апошні 40 гадоў са школы выпусцілася шмат таленавітых выпускнікоў.
Ну, апошнія гэтыя 30 год яна працуе, функцыянуе. Школа беларускамоўная. Ну, школа, канешне, яна аднапавярховая, драўляная. Там ёсць шэраг таких недахопов санитарных, туалет надворны, гарачай вады ось нема.
Пакуль афіцыйных рашэнняў аб закрыцці школы нема, але гэта пытанне часу, гаворыць настаўнік. Кіраўніцтва навучальнай установы прапановае педагогам шукаць іншую працу. Павел лічыць, што справа не ў колькасці вучняў у Камянецкім раёне школы, дзе навучаюцца менш за 50 дзяцей, і гэтыя установы не зачыняюцца. Дырэктар амелянецкай школы Мікалай Кендыс распавёў Еўрарадыё, што вяскоўцы з сем'ямі з'язджаюць у гарады, таму вучням з кожным годам усё меней. Больш ніякіх прычын закрыцця, па словах кіраўніка установы, няма.
Это все причина у дзяцей. Если зараз такі год, що шмат многодетных, шматдетных сем'яў атрымалі, ўжо ключі атрымалі у городах, то яны выедуць. На протягу гэтага года выпускнікі, то колькасць, я думаю, значна зменшыцца.
Дырэктар дадае, што канчатковае рашэнне пра далейшы лёс школы вырашаць чыноўнікі Камянецкага раёна на пачатку года. А вось па словах настаўніка Паўла, малакамплектнасць школы дае магчымасць індывідуальна падыходзіць да кожнага вучня, якія паказваюць поспехі.
Каманда па штодзекалі в тройку лідараў школ раёна ўваходзіць. Абганяем і Высокаўскую школу часам, і часам і Камянецкія школы раённыя. Калі гэтых школах беларускамоўных засталося некалькі штук, таких патрэбна аберагаць неяк. Гэта ж рэлікты, можна сказаць, беларускай культуры, беларускай мовы.
У петыцыі жыхары вёскі Амелянец просяць камянецкі ўлады не зачыняць школу і правесці праверку. Чаму за 30 гадоў ні туалета, ні спартовай залы ва ўстанове так і не з'явілася? У камянецкім аддзеле адукацыі Еўрарадыё распавялі, што афіцыйнага рашэння аб закрыцці школы пакуль няма.
Ніякіх пастаноў аб закрыцці школы на дадзены момант не былі прыняты. Распараджэнняў аб закрыцці школы няма.
Звязацца з чыноўнікамі Брэсцкай вобласці аказалася няпроста. Кіраўніцтва аддзела адукацыі камянецкага райканкама на тэлефоны не адказвае. У прыёмнай брэсцкага аблвыканкама Еўрарадыё паведамілі, што кіраўніцтва ў камандзіроўцы і на нарадах. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Дарэчы, днямі стала вядома, што па ўсёй краіне адбудзецца масавая праверка школ. На даручэнне Аляксандра Лукашэнкі ствараецца спецыяльная працоўная група, якая будзе гэтым займацца.
У яе складзе будуць кантралёры, мрад, рятувальники, супрацоўнікі Мінадукацыі, Саўміну, Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ЖКГ, а таксама Дзяржстандарту. Кіраўнікамі групы прызначаны намеснік старшыні КДК Александр Курлыпа і міністр адукацыі Ігар Карпенка.
Найперш чыноўнікі будуць глядзець, ці адпавядаюць стандартам умовы знаходжання дзяцей у школах. Праверкі стартуюць у лістападзе і мусяць завершыцца да канца гэтага года.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум.
У нашай краіне скарачаецца колькасць прамых цягнікоў Украіны Еўрасаюзам, чаму высвятляў Міхась Ільін.
У пачатку снежня праз Беларусь перастануць курсаваць два міжнародныя цягнікі. Пасля 8 снежня адмяняецца цягнік Масква-Варшава, пасля 10 Масква-Прага. Пад скарачэнне трапілі прамыя цягнікі, якія курсуюць паміж сталіцамі.
9 состав Масква-Варшава, он адмяняецца пасля 8 декабря. То мяняецца распісанне движэння паездов, і этот состав уже не будзе курсіраваць.
Пасля 8 снежня трапіць у Варшаву з Мінска можна будзе, як і раней, на транзітных цягніках. Іх застаецца тры – Масква-Парыж, Масква-Берлін, Масква-Ніца. Цэны на білеты ад 182 до 1694 рублёў. Таксама застаецца перасадачны маршрут праз Брэст. Спярша на электрычцы бізнес-класа да Брэста, а там перасаджваешся на цягнік да Варшавы. Цана такого маршруту складзе ад 45 до 80 рублёў. А вось у Прагу на прамым цягніку падобна больш не трапіць. Апошні цягнік да Прагі адправіцца з Мінска 10 снежня. Кошт білета ад 400 до 730 рублёў. Пасля застануцца толькі прычапныя вагоны. Авіаперелёты застаюцца без змен. З Мінску ў Варшаву кошт перелёта ад 150 рублёў без багажу да 190 рублёў з багажом у адзін бок. У Прагу ад 250 рублёў без багажу і ад 310 рублёў з багажом у адзін бок. Міхась Ільін, Алексей Карпека, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я, Міхась Ільін. Тэйлар Свіфт атрымае ўзнагароду «Жанчына 10-годдзя» на прэміі Women in Music 2019 часопіса Billboard. Як адзначаюць арганізатары, яна стане першай у гісторыі выканаўцам ганараванай гэтага звання. Дзесяціразовую ўладальніцу прэміі Грэмі ушануюць на цырымоніі, якая пройдзе ў Лос-Анджэлескім тэатры Hollywood Palladium 12 снежня 2019 года. У гэты вечар таксама ўзнагародзяць іншых жанчын у музыцы. Эланіс Морісет, Нікі Мінаж і яшчэ шэраг артыстак, імёны якіх будуць абвешчаныя пазней. Нагадаем, Свіфт таксама будзе ўдастоена ўзнагароды «Артыст 10-годдзя» на цырымоніі ўручэння прэміі American Music Awards, якой адбудзецца ў Лос-Анджэлесе 24 лістапада 2019 года. Герой Пола Уокера, які загінуў у аўтааварыі ў 2014 годзе, можа з'явіцца ў новым фільме франшызы «Форсаж». Пра гэта піша партал Led Bible са спасылкай на крыніцы, блізкія да кастынг-менеджмента карціны. Сцвярджаецца, што каманда шукае двайніка Уокера. Нагадаем, што Уокер загінуў у 2014 годзе, не паспеўшы завершыць здымкі ў сёмым «Форсажы». У той карціне яго часткова дамалявалі на кампутары, а часткова задзейнічалі ў кадры яго братоў Коді і Каліба Уокера. А пасля пры згодзе сям'і акцёра было прынята рашэнне працягваць франшызу без яго. Па сюжэце яго персанаж сыходзіць з каманды і з'язджае прэч, каб пабыць са сваімі блізкімі. Стваральнік серіялаў «Фарга» і «Легіон» Ноа Керліс паставіць наступны фільм серыі «Зорны шлях» па ўласным сцэнары. Пра гэта паведамляе Верыці. Керліс таксама выступіць прадзюсарам карціны разам з Джэй Джэй Абрамсам, які працягне курыраваць франшызу. Дэталі сюжэту чацвёртай часткі пакуль трымаюцца ў сакрэце. Аднак вядома, што Крыс Пайн, Саймон Пэх, Кэрл Урбан, Зоя Салдана і Джон Чо вернуцца да сваіх роляў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».